Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks – gandarījuma spēle. Pirmā no trijām mums šobrīd ir zināmi 51 dalībnieks, kurš piedalīsies astotdaļu finālā. Pa trim gandarījuma spēlēm mēs vēl noskaidrosim 5 dalībniekus. Šīs dienas varoņi – Katrīna Daugule, Anita Zaļaiskalne, Vilnis Vabulis un Andris Sprīcis. Vēlēšu, nu vismaz vienam, iekļūt nākamajā kārtā. Raidījumu vada Ivo, viņam palīdz Reinis pie režisora pults. Satiekamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībniece ar pirmo kārtas numaru – Katrīna Daugule. Ilgi nācās gaidīt līdz šai spēlēji?
Diezgan jā, jo iepriekšējā bija jaunā gada apņemšanās, un mēs, man liekas, spēlējām janvārī vai februārī.
Nu, respektīvi, ja tiks tālāk, tad nākamajā janvārī vai februārī varēs vēlreiz apņemties un iekļūt tālākajās kārtās. Pirmās kārtas, pirmais jautājums Katrīnai. Kā sauc mīkstos vākos iestiprinātu papīra lapu kopumu rakstīšanai, zīmēšanai?
Klada.
Mīkstos vākos?
Burtnīca.
Burtnīca punkts. Nākamais jautājums. Igauņi šo Latvijas ezeru sauc par Asti Jerv, kas burtiski tulkojot nozīmē Trauka ezers. Nosauciet šo ezeru.
Alūksnes.
Nē, Anita.
Varbūt burtnieks.
Burtnieks. Punkts Anitai. Jautājums Anitai. Viens no Lesoto simboliem ir Mokorotlo, kas attēlots arī uz šīs valsts karoga. Tā dizains radies iedvesmojoties no koniskā kalna Kiloana. Kas ir Mokorotlo?
Tā šķiet, ka tā bija galvas saga. Nu,
cepure. Salmu cepurē. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Kā sauc meksikāņu izcelsmes rotaļlietu no papjemašē gatavotu parasti liela izmēra dzīvnieka, visbiežāk zirga figūru, kura piepildīta ar dažādiem gardumiem?
Vizualizēju un zinu, kā tas izskatās.
Ir daudzīs rošēna ar
nūju. Es neesmu daudzīs, bet zinu, ka to dauza. Kā tad nu viņu sauca? Ka pateiks, te būs vai dienīgi, kā to varēja aizmirst. Nu, es šobrīd teikšu kačinu, kas noteikti nav.
Aha, Vilnis.
Garām.
Andris.
Es arī neatceros.
Katrīna.
Piņata.
Piņata. Punkts Katrīnā. Jautājums Katrīnē. Zobenēnā ir 1978. gada latviešu spēle filma, kuras pamatā ir kāda Raiņa Luga. Nosauciet šo Lugu.
Uguns un nakts?
Nē, atbild Anita.
Mīla stiprāka par nāvi.
Mīla stiprāka par nāvi. Punkts Anita, jautājums Anitai. Situācijās, kad sporta spēlēs sportists simulē traumu, amerikāņu sporta komentētāji mēs teikt, ka viņš tēlo kādu dzīvnieku, nosauciet dzīvnieku.
Jā, diezgan daudz to terminu nezinu. Labi, pieņemsim, ka tā kas mums pabeigt izlieks. Labi, lai būtu pīle.
Vilnis.
Cits stāsts.
Ienots.
Andris.
Lapsa.
Katrīna.
Bruņnesis.
Opossums.
Jā, ledus laikmets.
Opossums. Nu, droši vien. Tie, kas sporta Viktorija, no dalībnieku klausīsies, tad droši vien Andrim pēc tam bakstīs ar pirkstu.
Jā, sauks par opusumu.
Jā, sauks par opusumu, izlikās beigts un nezinu pareizu atbildi. Jautājums Anitai. Šis vēsturiskais reģions ir viena no sanākajām apdzīvotajām vietām Eiropā. Tā nosaukums burtiski tulkojot nozīmē aiz meža, nosauciet šo reģionu.
Transilvānija.
Transilvānija. Punkts. Nākamais jautājums. Sievas apņemšana un līgavas vešana uz jaunā vīra mājām ir visvairāk apdziedātais mūža gods latviešu dainās. Kā sauc šo godu?
Tā arī sauc vedības.
Vedības punkts, kas pieiegot papildu punktu. Sākot ar 1891. Gadu, viņš sāka strādāt laukumā, un viņam drīkstēja būt divi palīgi. Tikai aptuveni pēc 100 gadiem viņiem piešķīra vēl vienu palīgu, bet 2009. Gadā vēl divus. Kas ir viņš?
Viņš ir tiesnesis, vajag precīzāk.
Nu, nedaudz precīzāk.
Tā, cik tad tur tas skaits bija? Viens pēdējo piešķīra divus.
Tad piešķīra 1800...
Spēles galvenais tiesnesis, tad es teikšu
nu,
tā.
Nu, vēl precīzāk man vajag. Spēles ir dažādas, šaks pieņemsim.
Nu, mēs visi zinām, par ko ir stāsti. Spēles galvenais tiesnesis, tā piešķīra vēl divus.
Tātad 1800 futbola tiesnesis. Sākumā futbola tiesnesis esot sēdējuši tribīnēs, tad viņiem atļāva iet laukumā un iedeva divus līniju tiesnešus, pēc tam vēl vienu palīgu aiz vārtiem, ja nemaldos, un pēc tam video tie tiesneši var tiesneši. Punkts papildu, punkts Anitā, jautājums Vilnīm. Šis latviešu reperis, kura īstais vārds ir Eduards Gorbunovs, muzikā debitēja 2007. Gadā, kad izdeva savu pirmo albumu Ei, Ellē. Kāds ir šī mūziķa skatūs vārds?
Ozols.
Nē, atbild Andris.
Edavārdi.
Edavārdi. Punkts Andrim, jautājums Andrim. 2004. Gada februārī Starptautiskā elektrosakaru savienība Morzes ABC ieviesa jauno kodu punkts svītra svītra punkts svītra punkts, kurā bija apvienoti latiņu burti A un C. Ko apzīmēja ar šo kodu?
Kurā gadā?
2004. Nu, un tur ir... Punkts, svītra, svītra, punkts, svītra, punkts. Apvienoti divu latiņu burti, A un C.
Nezinu.
Katrīna?
Nav neausmas.
Anita?
Tā burtu vai jēdzienu, un nezinu, man AC tikai kaut kas ar After Christ saistās, un tā tad mūs ir mūsu ēra.
Mhm. Vilnis?
Nezinu.
Et simbols. Nu, lai varētu ar Morzes kodu pārraidīt e-pasta adreses un, nu, tur arī tā, skatoties vizuāli, tur ir tas mazais A apvienots it kā ar C. Jautājums Andrim. Lielākā eksperimentālā iekārta pasaulē ir lielais hadronu kolaiders, kas uzbūvēts netālu no Ženēvas. Ko ar tā palīdzību atklāja 2012. Gadā?
Taļiņa kustība maunajā caurumā.
Katrīna?
Es neatceros, godīgi sakot.
Anita?
Jā, uz to pusi jau ir. Šās kvazidaļiņas vai kas?
Vilnis?
Pīp bozonu.
Higsa bozonu, Vilnim punkts un pēdējais jautājums pirmajā kārtā Vilnim. 1862. Gadā Krievijas cārs Aleksandrs II, lai varētu izmaksāt muižniekiem kompensāciju par dzimbūšanas atcelšanu, no Rothschilda aizņēmās 15 miljonus sterliņu mārciņu ar 5% gada likmi. Kāds lēmums tika pieņemts 1867. Gadā, lai varētu atdot šo summu?
Amerikāņu Aļasku.
Tātad pārdeva Aļasku. Punkts Vilnim, rezultāti pēc pirmās kārtas. Līdera ar 7 punktiem Anita Zaļais Kalnē, pa 2 punktiem Katrīnai Daugulei un Vilnim Babulim, punkts Andrim Sprīcim. Signāls pēc signāla otrā kārta.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numaru, Andris Spricis. Nu, izskatās, ka Andris vēl tā īsti nav pamodies.
Nē, it kā viss kārtībā.
Vai tēlo oposumu.
Laikam vai vairāk oposumus, jo tā ir modies gan agri, divas kafijas arī jau ir ribās, tā kā viss it kā labi, bet
Nu tad saņemamies, jo šobrīd esi 4. vietā. Ja pēc smaga pārdzīvojuma, ilgstošām rūpēm, nepatikšanām pēkšņi iestājas atvieglojums, mēdz teikt, ka no sirds vai no krūtīm ir novēlies nokritis tas, kas ir tas.
Akmens.
Akmens, punkts, nākamais jautājums. Pirmais vienības brauciens norisinājās 1936. gadā un tā finišs bija Rīgā. Gadu vēlāk brauciens noslēdzās Jelgavā, bet 3. un 4. vienības brauciens atkal finišēja Rīgā. Nosauciet Latvijas pilsētu, kurā finišē vienības brauciena dalībnieki pēc šo sacensību atjaunošanas 1995. gadā.
Siguldā.
Siguldā, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 1599. gadā Viljams Šekspīrs saraksta traģēdiju Jūlijs Cēzars. Nosauciet slavenāko citātu no šīs lugas.
Veni vidi vici.
Nē, Vilnis.
Arī tu brut.
Arī tu brut. Nu, patiesībā šī frāze, ko piedēvēja Cēzaram, nu, ir radusies, uzskat, ka ir radusies Šekspīra lugā. Punkts Vilnim, jautājums Vilnim. Kā sauc daudzu kristiešu iecienītu svētceļojuma vietu, kas atrodas 12 km uz ziemeļiem no Šauļiem?
Krusta kalns.
Krusta kalns, punkts, iespēja būt papildu punktu. Pēc starptautisko kodola negadījumu skalas ar augstāko 7. Pakāpi novērtēti divi negadījumi. Černobiļas katastrofa un nosauciet otru katastrofu.
Fukušimas.
Fukušimas katastrofa, punkts Vilnim, papildu punkts Vilnim, jautājums Anitai. Tradīcija atstāt neaprakstītu grāmatas lapas malu radās jau senatnē, kad grāmatu lapas bija no pergamentā. Nosauciet vaininiekus, kuru dēļ radās šī tradīcija.
Grauzēji, pēles.
Pēles, žurkas, punkts, nākamais jautājums. Par Latvijas koku 2024 Latvijas dendrologu biedrība ir izraudzījusies vienu no četrām Latvijā sastopamajām bērzu sugām. Šis retais krūms var izaugt līdz 2 metru augstumam un tas sastopams Latvijas austrumu un ziemeļa rajonos, piemēram, Pelēču purvā Preiļu novadā. Nosauciet šo bērzu sugu.
Zinu, kuras sugas nav. Nu labi, lai ir purva bērs.
Purva bērs nav, Katrīna?
Tas nav.
Pelēkais bērs.
Pelēkais bērs, Andris?
Pundurbērs.
Arī nav pundurbērs, Vilnis.
Sīkbērs.
Zemais bērs, punktu nesaņem neviens, jautājums Anitai. Šis karš sākās ar karaļa Frīdriha II vadītā prūšu armijas iebrukumu Saksijā 1756. gada 29. augustā un beidzās ar Parīzes un Hutersburgas miera līgumiem 1763. gadā. Katrā kara vienā pusē cīnījās Prūsija, Lielbritānija, bet otrā – Austrija, Krievija, Francija, Zviedrija, Saksija, kā arī vēlāk Spānija. Čerčils savulaik izteicās, ka patiesībā par Pirmo pasaules karu ir jādēvē šis karš, nevis tas karš, kas notika 20. Gadsimtā. Kā sauc šo karu?
Varētu vēlreiz sākumu beigu gadus.
1756. gada 29. augusts un 1763. gads, kad noslēdza miera līgums.
7 gadu karš.
7 gadu karš. Punkts. Nākamais jautājums Anitai. Slavnā Picasso glezna Gernika līdz 1981. gada 10. septembrim glabājās Ņujorkas modernās mākslas muzejā. Kādu notikumu mākslinieks gaidīja, lai gleznu atgrieztu dzimtenē?
Franco varas beigas.
Nu, kas vēl varētu notikt ar Franco? Kad tā viņa vara beigsies?
Nu, viņš nomira.
Tad, kad Franco nomira, gaidīja Franco nāvi. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Ērgļu Hess ir hidroelektrostacija, kas savu darbību uzsāka 1924. gadā. Nu, tad pēc tam bija kaut kāda brīdi nedarbojās un tika atjaunota 1996. gadā. Nosauciet upi, uz kuras atrodas Ērgļu Hess.
Nu, te būs noteikti iespēja citiem, nu, lai ir, piemēram, kas tur uz augšu būs, nu, lai būtu Aivieks.
Katrīna?
Pērse.
Andris?
Ogre.
Ogre, Andrīm punkts, nākamais jautājums Andrīm. 2003. gadā aprecējās Jurijs Malenčenko un Jekaterīna Dmitrijeva. Viņu kāzas uzskata par unikālām, jo līgava atradās Teksasā, bet līgavainis 380 km no viņas. Kur precīzi atradās līgavainis?
Kosmosa stacijā.
Kosmosa stacijā. Pirmās kosmosa kāzas vai puskosmosa kāzas, nosauksim to tā. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Ar šī koka mizām krāsoja ne tikai dzīju, bet arī lieldienu olas. Krāsojot ar tām varēja iegūt sarkanīgu krāsu, un tas pavasarī bija pirmais materiāls, kur izmantoja krāsošanai. Nosauciet šo koku.
Vītols.
Vilnis.
Augstnes.
Punkts Vilniem. Jautājums Vilniem, kas ir pēdējais otrajā kārtā. Viņa oficiālais tituls kopš 1886. gada 2. februāra ir gaišredzīgākais no gaišredzīgākajiem, gudrākais no gudrākajiem, paredzētais no paredzētājiem, visizdevušākais laika apstākļu zinātājs. Kas ir viņš?
Tas amerikāņu susurs, kas tur guļ ziemas.
Nu, teiksim tā, Murkšis Fils, punkts Vilnim un rezultāti pēc otrās kārtas. Katrīna Daugule 2 punkti, Andris Spricis 5 punkti, Vilnis Vabulis 8. Līdere mums ir Anita Zaļais Kalne, kas tikusi jau pie 10 punktiem. Signāls pēc signāla trešā kārtā.
Trešā kārta.
Dalībniece trešā kārtas numuru Anita Zaļais Kalne. Nu, vasara būs galā, teiksim tā gandrīz. Droši vien jums tur erudītlīgāk tas sāksies, ja?
Nu, jā, mēs gan vairāk sezonas tā, iecentrējam tādus pasākumus, kā piemēram gada nogalē individuālais erudīcijas čempionāts, aha, par ko tik ziņots, un gan jau arī krustvārdu mīklu čempionātu lūkosim jau nākamajā gadā.
Aha. Nu, skaidrs, tad, ja tiksiet tālāk, tad par to parunāsim nākamreiz. O, trešās kārtas pirmais jautājums Anitai. Staltu, spēcīgu vīrieti ar staltu gaitu sarunvalodā reizēm mēdz salīdzināt ar lielu pārnaču kārtas dzīvnieku ar žuburotiem ragiem, slēdām kājām un īsu asti. Nosauciet šo dzīvnieku.
Diez vai vīriešiem patiks stalts kā briedis.
Tā tad briedis. Punkts Anitai, jautājums Anitai. Šī novada hīmna, kuru 2011. gadā sacerēja Normunds Zušs, sākas ar vārdiem: ieklausies, ko tev stāsta vēš, ielejās, ko sirmie bērzi šalts, ieklausies, kā solrietā zied mūsu dziesma, ko mākoņkalns dzied. Nosauciet novadu.
Novadu. Un 2011. Jā. Gadā jau. Rēzeknes?
Rēzeknes novads punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Nosauciet Eiropas galvaspilsētu, kuru, kā vēsta leģenda, esot dibinājis grieķu varonis Odisejs, atgriežoties no Trojas kara.
Lisabona.
Lisabona. Es tik tā domāju, nu, atgriežoties no Trojas kara, kādu tur līkumu viņš ir izmetis.
Nu,
25.
Gadās.
Gados jau.
Jā. Nu jā, droši vien apkārt Āfrikai un pa otro pusi.
Zemeslodē apkārt.
Nu, droši vien, kad zemeslodē tajā laikā nē, tad būtu Odisejs, būtu Kolumbs. Jā, bet jautājums Vilnim. Viens no galvenajiem ASV un NATO valstu bruņoto spēku strelnieku ieročiem ir M16. Nosauciet kāru, kurā pirmajā izmantoja šo ieroci.
Vietnamas karš.
Vietnamas karš. Punkts. Nākamais jautājums. Ko katru dienu no saulēktā līdz saulrietam var ieraudzīt virs garā Hermaņa?
Saule.
Andris? Nu, ja ir mākoņi, tad tu sauli neieraudzīs.
Vējrādītāji.
Vējrādītāji, Katrīna?
Nimbu.
Nimbu, Anita?
Virs, tas samulsina, jo arī mēs zinām, par ko ir stāsts un kā tas viss izskatās. Nu, pieņemsim, ka tomēr skatoties no kaut kāda leņķa var ieraudzīt Igaunijas karogu.
Igaunijas karogu šajā turnī katru dienu uzvalk Igaunijas karogu. Punkts Anitai, jautājums Anitai. Nosauciet Rīgas parku, kura sākotnējais nosaukums bija Strēlnieku dārzs.
Tagad ir Kronvalda parks.
Kronvalda parks punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šie Dienvidamerikā dzīvojošie putni, kuru masa sasniedz 15 kg, ir lielākie lidojošie mūsdienu putni. Nosauciet šos putnus.
Atkal redzēti ir, un es pat arī Darela grāmatās atceros, ko par viņiem tur lasīju, tagad pēkšņi ir izkritis no prāta. Citā zemeslodes malā ir tāds putnis sīga, bet tas nebūs tur. Nu, lai būtu sīgas, tad nedomāju.
Vilnis?
Albatros.
Tiem ir platākais spārnu plētums, bet viņi nav smagākie. Andris?
Sula.
Katrīna?
Kondors.
Andu Kondors. Nu, cita grāmata, droši vien kapteiņa Grant bērni bija jālas, Kondors aiznes Robertu.
Jā, es vairāk par tiem, kas ir uz zemes, samēram vizuāli sapratu, kādi mums
tā, punkts tās, Katrīnai, jautājums Katrīnai. Turkmēņu valodā tenge ir monēta, bet balik ir zivs. Ko turkmēņi sauc par balik tenge?
Zivju zvīņas.
Zivju zvīņas. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 2012. gadā apvienojoties 12 reģionālajām televīzijām, Vidzemes televīzijai, TV Kurzeme, Aizputs TV, Skruntas TV, Talsu TV, Kurzemes TV, Ģimenes TV, TV Spektrs, Vidusdaugavas TV, LRT, Daudkom TV un STV studija izveidoja jaunu televīzijas kanālu. Kāds ir šī kanāla nosaukums?
RTV.
RTV punkts, papildu punkts Katrīnai, jautājums Anitai. 19. Gadsimtā Kentukī štatā reizēm varēja redzēt šādu ainu. Vīrietis pastaigājās un ēda saldējumu. Pēc tam vienā brīdī viņš pusapēsto saldējumu ieliek bikšu kabatā, aizmugurējā kabatā un pātrina soli. Šie gadījumi piespieda štata valdību izdot likumu, kas aizliedz nesāt saldējumu bikšu aizmugurējā kabatā. Ar ko nodarbojās tie cilvēki, kur šādi rīkojās?
Vajadzīgs novērt, viņi var darīt ar daudz ko, no, kur vēl aizmugurējās kabatas. Zeltrači.
Zeltrači, Vilnis.
Regulēja satiksmi.
Regulēja satiksmi. Andris?
Kabatzagļi.
Kabatzagļi. Sapratu. Katrīna?
Kolboji.
Nu, respektīvi, saliekot Katrīnas atbildu kopā ar Andra atbildu, mums sanāk zirgu zagļi. Nu, ne tikai cilvēkam garšo saldējums, bet arī zirgiem garšo saldējums. Un tad viņi gāja pie zirga, nu, ēd saldējumu. Nu, tur bija pacienāja arī zirgu, iebāz aizmugurējā kabatā un ātri gāja projām. Zirgs skrēja viņam pakaļ, nu, un tā arī varēja žargonā runājot nofenderēt zirgu. Jautājums Anitai. 2004. Gadā Ogres lielo kangaru osu grēdā izveidoja īpaši aizsargājumu dabas teritoriju 312 hektāru platībā. Kāds ir šī dabas parka nosaukums?
Ogres zilie kalni.
Ogres zilie kalni. Punkts un pēdējais jautājums šajā kārtā Anitai. Ko amerikāņu rakstnieks Stevens Kings nodēvēja par pašu lielāko atslēgas caurumu cilvēces vēsturē?
Ūdenskritumu.
Vilnis?
Vulkāna krāteri.
Andris.
Nebūs.
Nebūs. Katrīna. Noslēgts caurums bieži izmanto, lai skatītos, ko citi dara. Nu, tas ir internets. Punkti nesaņem neviens un rezultāti pēc trešās kārtas. Andris Spricis 5 punkti, Katrīna Daugulis 6, Vilnis Vabulis 9, līdera ar 17 punktiem, Anita Zaļais Kalnē. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārtā.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru – Vilnis Vabulis. Ja Katrīna gaidīja tuvu gadam, līdz nākamajai spēlē, tad Vilni, man liekas, iznāk kaut kādas divas nedēļas.
Jā,
pirms divām nedēļām
ierakst, pēc atskaņošanas vispār.
Nedēļa, jā?
Tikai nedēļa, jā.
Tikai nedēļa. Nu, tā gadās lieliskajā pieciniekā. 4. kārtas, pirmais jautājums Vilnim. Kā sauc īpaši ierīkotu zemes gabalu, ziedu, augu, koku, dārzeņu audzēšanai?
Dārs.
Tas ir dārs. Punkts. Nākamais jautājums. No 1955. gada līdz 1961. gadam Jelgavās skvērā pie Svētās Trīsvienības baznīcas atradās Ļeņina un Staļina piemineklis. Vēlāk to nomainīja pilsētas galvenā sociālistiskā darba pirmininieku goda plāksne. 1999. gadā tur uzstādīja akmeni, kas vēstīja, ka drīz šajā vietā atklās pieminekli. Kādu pieminekli te tur atklāja 2003. gadā?
Jānim Čakste.
Jāņa Čakstes pieminekli. Punkts. Jā, es mēs tā biju gatavojot jautājumus, es pat nezināju, ka bija Ļeņina Staļina piemineklis. Tur viens sēž, viens stāv, pēc tās fotogrāfijas Jelgavā.
Kurš sēž un kurš stāv?
Ļeņins sēž pie galda un, nu, pēc fotogrāfijas arī, man liekas, padomu laikos bija tāda, kur, nu, Ļeņins sēž pie galda, Staļins stāv, viņi tur sarunājās tajā kaut kādā vasarnīcā, man liekas, pēc atentāta, kad viņiem bija. Punkts Vilnim, jautājums Vilnim, iespēja iegūt papildu punktu arī. Ko pēc Trafalgāras kaujas jūrnieki uz angļu kuģiem sāka saukt par admirāļa asinīm vai Nelsona asinīm?
Rumu.
Ikdienas ruma porciju. Punkts, papildu punkts Vilnim un jautājums Anitai. Kā sauc ierīci pastāvīgas temperatūras uzturēšanai noslēgtā telpā, piemēram, termiskajā krāsnī, ledusskapī, dzinēja dzēsēšanas sistēmā?
Tā. Ierīci.
Ierīci pastāvīgas temperatūras.
Jā, kondensātors.
Ne? Nē. Ar kondensātoru neuztur temperatūru vienādu. Katrīna?
Sildītājs.
Sildītājs, Andris?
Reostats.
Nu, reostats arī īsti nebūs. Nav
pareizi.
Nu, nav pareizi. Vilnis?
Termostats.
Termostats.
Reostats regulē strāvas.
Jā. Tur var pieregulēt, kādu tur strāvu vajag. Punkts Vilnim, jautājums Vilnim. Tā ir gan planētai Zeme, gan smadzenēm, gan maizei. Kas ir tā?
Garoza.
Garoza punkts. Iespēja iegūt papildu punktu un panākt Anitu. Padomju Savienībā par balto zeltu mēdza saukt kokvilnu, bet ko par balto zeltu dēvēja 19. Gadsimta Afrikā?
Baltos cilvēks.
Baltos cilvēkus, Anita.
Nu, varētu būt, ka ziloņkauls.
Ziloņkauls, punkts, Anitai, jautājums Anitai. 19. gadsimta 80. gados komponists Jurjānu Andrejs kopā ar brāļiem Jūri, Pāvilu un Pēteri nodibināja pušamo instrumentu kvartetu, kurš piedalījās trešajos vispārējos dziesmu svētkos un vēlāk apceļoja Latviju, iepazīstinot tautas masas ar klasiskās mūzikas vērtībām. Kādus tad mūzikas instrumentus spēlē brāļi? Jeb kas tas par kvartetu?
Mežragus.
Mežragu kvartets. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Nosauciet britu kroņa īpašumu, kurā kopš 1907. Gada notiek ikgadējās motosacīkstes, kas ir viens no prestižākajām motosacīkstēm pasaulē. Katrīna?
Es arī nezinu, diemžēl.
Andris?
Gensija?
Vilnis?
Salas vārdā un to salu aizmirs, kā sauc. Neatceros.
Menas salā punktu neseņem neviens jautājums Anitai. 1855. Gadā par tiesībām uz šo departamentu Francijai bija teritoriāli strīdi ar Nīderlandi un Brazīliju. Nosauciet šo departamentu.
Tā, nu tas ir tas Franču Gviāna.
Franču Gviāna. Punkts Anitai, jautājums Anitai. Šis latviešu teātra un kino kritiķis savulaik bija žurnāla Avots redaktors, bet pēc tam strādāja laikrakstā Diena. Viņš ir autors vairāk nekā 5000 publikācijām presē un vairāku grāmatu autors. 2015. Gadā tika nodibināts viņu vārdā nosaukts fonds, kas pasniedz ikgadēju viņu vārdā nosauktu balvu mākslas kritikā. Nosauciet šo žurnālistu.
Naumanis.
Normunds Naumanis punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Senajā Ķīnā ierēdni uzskatīja par sūtni no augšas, tāpēc viņam bija aizliegts apmeklēt teātri kopā ar parastajiem cilvēkiem, jo tas varēja graut viņa reputāciju. Vēl viņam bija aizliegts nodarboties ar valsts lietām provincē, kurā bija viņš dzīmis, un dzīvot vienā mājā ar viņu, kas ir viņš.
Tieši viņš, tātad vīriešu dzimtē.
Jā.
Ar savu padoto zemāko ierēdni.
Ar savu padoto, Katrīna?
Savu tēvu.
Ar savu tēvu. Nu, tur ir, tad tēvs varētu ietekmēt valsts lietas, nu, tā kā viņiem par austrumos ir diezgan tā hierarhija pa vecumiem, tad nedrīkstiet dzīvot kopā ar tēvu, Katrīnai punkts, un nākamais jautājums. Kur ap 1184. 1185. Gadu Gotlandas akmeņkaļi uzbūvēja pirmo mūra ēku Baltijā 22x11 metrus lielu dievnamu no kaļķakmens mūra?
Visbijā.
Andris?
Grobiņā.
1187. Gadā. Nu, tur no mūra netika būvēts, un tas notika, man liekas, devītais gadsimts laikam. Vilnis?
Samsalā.
Anita?
Nu, ja pirmā mūra ēka, tad Ikšķile.
Ikšķile, punkts Anitai, un pēdējais jautājums šajā spēlē Anitai. Joko, ja Armēnija un Gruzija apvienotos un izveidotu vienu kopīgu valsti, tad to sauktu tāpat kā kādu slavenu modes dizaineri. Nosauciet modes dizaineri.
Giorgio Armani.
Punkts Anitai un laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Andris Sprīcis nopelnīja 5 punktus, Katrīna Daugulē 7, otrajā vietā ar 15 punktiem Vilnis Vabulis, kuram būs jāgaida, kā nospēlēs pārējās spēlēs, lai tiktu tālāk, bet spēles uzvarētāja Anita Zaļaiskalne nopelnīja 23 punktus un arī vietu 8. Finālā. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājai.
Jā, skatoties uz kolēģiem, kas sēž līdzās pa labi, pa kreisi, tad, ja šī ir gandarījuma spēle, kāda tad tie fināli ir un tālāk citas, ja. Bet paldies par spēli un arī visus vēlos apsveikt ar jauno mācību gadu, jo tā vai šā mēs izglītības sistēmā praktiski visi esam iesaistīti. Vai atbalstam, jo tos, kuri mācās vai paši mācamies, vai varbūt arī mācam vēl kaut.
Vai arī šādā veidā arī, uzdotot jautājumus mācam kaut ko.
Lai visiem veicas.
Lai visiem veicas 1. septembrī. Visu gaišu, atgriežamies pēc nedēļas!